Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de junio 2013. Estas personoi kiwi maschigias kiel cristanoi, kai pecas au pro troa supragemo, au pro troa rigidezzo. Forgesante che autentica cristano estas homo de la gioio, kiu basigas sian credon sur la roco de Cristo. Ien la penso de Papo Francisco dum la cimatena sancta meso en domo sancta Marta.
Romo. Ancau en 2013 renovigis la alveno al Romo de delegazio de la Ecumena Ortodoxa Patriarcheio de Constantinopolo. L'aula tradizia interchangio de delegazioi ocase de la festoi de la respectivai patronoi. La 29 de junio al Romo por la festo de Sanctai Petro cae Paolo. La 30 de novembro al Istanbulo por la festo de Sancta Andreo Apostolo. La ortodoxa delegazio estos acceptita audience de Papo Francisco morgau cun postai interparoloi en la Papa Consilio por la unuezzo de la cristanoi. Post morgau gi partoprenos en la solena meso quiun celebros la Papo.
Romo haltigi la elversion de sango cae la murdon de multai sen culpai personoi en Sirio. Tion petis unu voce catolicoi cae islamanoi en la fina comunico de la decnaua consido de la Islama Catolica cun Liga Commissiono, occasinta en Romo. La comunicon subscribis cardinalo Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cae professoro Hamid bin Ahmad al-Rifaie, presidente della Internazia Islama Forumo por la Dialogo. Ien giai ses punctoi.
Cristianismo cae Islamo declaras la nedisigeblezon cae la complementezon inter materiai cae spiritai cadroi. Nia respondezzo kiel credantoi estas accordigi citiuin dimensioin. Multai personoi hodiau suferas pro la perdo de la spiritai kai religiai radicoi. Citiu fenomeno malfortigas ambau internain cae moralain dimensioin de la unuopuloi cae de la sozio.
La mondo devas hodiau alfronti multa in spezoin de crisoi. Ni agnoscas nian comunan respondezon, kiel credantoi ie Dio, farante cion eblan por protecti la pli vundeblain personoin en citiu faso. La partoprenantoi sentis sin honorigitai cae gioiai pro la udienzo cun lia sanctezo Papo Francisco, kiu cura gigis ilin daurigi la zorgoin laula voio della respectema cae fructodona dialogo inter la credantoi, por la pazzo cae prospero de nia mondo.
Ni tre condamnas a parte tion cio ocasas en Sirio, finas la comuna comunico della Islama Catolica cun Liga Commissiono. La murdo de multae sen culpae personoi, la agreso contra la sancta caractero de la homa vivo, cae contra la digno de la personoi. Ni invitas secve la regionain cae internaziain organizajoin fari cion eblan por haltigi la sango elversion, lau la internazia iuro. La comitato occasigos sian venontan considon en Tatuan, Marocco.
Bruselo, Ecclesioi cae Europa Parlamento devas plimulte cun labori, ancau por la natur medio cae la el teneblezzo, char la Ecclesio posedas havajon despertoi cae pensoi pri la gardado de la creajaro. Ili estas lavortoi de Peter Liese, Europa Parlamentano, quiu intervenis ce ronda tablo arrangita della episcopoi della Europa Comunumo.
Washington. Usono volas esti globala gvidanto lando, concerne la lucton contra u climata shangigio. Tion declaris la usona presidanto Barack Obama, presentante lunde la ambizian planon por la malcrescigo de poluziigai allasoi. Obama proponas 20% malcrescon ene de la iaro 2020 de la electra energio consumata della Federazia Registaro, chiun oni anstata uigos per alternativai energi fontoi.
Cairo, en Egiptio la oppositio redeclaris la necesson che presidanto Morsi demisiu post la long daura parolado hierau en televido. Miloi da personoi arigis en plazzo Tahrir por contesti lian intervenon, quiu ocasis en momento de granda stricitezzo en la lando, unu iaron post lia en officigio. Morsi parolis dum du horoi cae duono, presentante sin kiel simpla civitano, cae kiel tia li faris consideron pri la grandai malfacilagioi en la lando, cae pri la pli cae pli evidenta risco de excesa polarizado, nome la concentrigio de politicae sintenoi circau ideologiae extremoi. Gi estas la plei grava minazzo capabla blochi Egiption.
Morsi accusis la homoin de la antaua regimo de Mubarak pri barado de la registara laboro. Alla oppositio li nur annonsis la starigon de comitato con la politica e gruppoi por pristudi amendoin de la constituzio. Alla armeo, Morsi redeclaris che ili estas vivo gravai por la protecto de la egiptanoi, sed che li mem estas la estro de la armeo. Li anca u parolis pri la coptoi, difinante ilin partneroi de la nazio, cae li admonis la iugistoin resti for el la politico.
Hiera u ocasis pliai per fortai eventoi en Mansura, urbo nord de Cairo, mortis unu persono cae estis vunditai plurai centoi. Attende della venont di mancia manifestazio, iun arigos la oppositio por peti la exigion della presidanto, la lando travivas profundamente fundan economian crison, cun longai envizigioi por aceti benzinon, cae cun la falego della mercato de turismo.
Vieno, superconsumo de psicoactiva i drogoi. Dum tri iaroi, gi crescis 50%. En multae landoi, tiu consumado estas lauleggia. Restas stabila la consumo de tradiziae drogoi, crom en Europo, kie malcrescis la uso de cocaino. Ien la cefai datumoi della rapporto 2013 della officeio de Unuiginta in Azioi por la controllo de drogoi, cae prevento de crimado, presentita hierau en la Austria cefurbo, ocase della internazia tago contra toxicae drogoi.
La tiel nomatai novai psicoactivai substanzoi estas cefe sintesitai artefaritai fibroi, sed aliai fontas el naturai plantoi. Ili estigas stimulain cae halucinain efficoin lau la usata doso. Unuiginta in azioi classificis pasintiare 251 diversa in spezoin. Antau tri iaroi ili estis 166.
Londono. Ene della nuna iaro, la armeae el spesoi en la regiono Asio-Pacifico estos pli altai ol tiui de Canado cae Usono sumigitai. Tion sciigas esploro de fama el doneio de datumoi cae factoi pri la mondo de la armeoi. La aceto de armiloi en Cinio cae en aliai landoi de Asio crescos 35%, atingante egal valoron de pli ol 500 miliardoi da dolaroi. Malgrau la monda economia criso, la industrio de la milito ne conas deficitoin.
Novjorko, oni aranĝos ekde venonta lundo la novan mision de Unuiĝintaj Nacioj por paco konservo en Malio. Ĝi devos certigi interalie la korektan okazigon de la prezidentaj balotoj fiksitaj je la 12 de julio. Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laŭdata Jesuo Kristo.
Laŭdetur Jesus Christus.